VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jmaatat galgala ke sa salama walakka jel qabega sa saditi meter bandi 19 digdemi lamaf digdemi shenrat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jel qaba fagof dioda radio interneti satellite nail satin kanin saganta kenyor do fajir tan dagge foto tagenya jalata mokamoltan kamisa bitote sekudashan barakumala maf kudasadde takala kopsa etiopia timmo bitote saja barakumala maf kudan kesume sankesana rani namodanditi
kanu dudubisu amtu jube horati matan odu ministrin imala etiopia jibutin karanagada etiopia taun ittifufti jed
Biro haqa oromiyaatti sadarkaattaana hogganaatti abbaan dursa hojii dhimmoota koominikeeshinii obbo Taayyee Dandaa arraa humnoota mootummaatiin qabamanii to'annaa jala ooluu isaanii maatiin isaanii dubbatanii jiru. Oduudhaa boodatti deebina. Kaleessa Moyyaalee bakka Arballee jedhamutti eegdonni daangaa Itoophiyaa konkolaataa tokko irratti dhukaasa banuudhaan daa'ima ganna sagalee ajjeesuu isaaniitiif nama tokko kabiraa madeessuu jiraattonni Moyyaalee dubbatanii jiru. Kanarrattis gabaasaa qabna. Namoota Oromoo bulchiisa naannoo Somaaleerraa gara Oromiyaatti baqatanii jiran gargaaruudhaaf carraaqqii godhamaa jiru laalchisees qophii addaa qabna. Hoogganaa qindeessitootaa dubbisnee jirra. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Ammo duutiif gara tujubeetti deebina.
Jibuutiin karra nagadi ittiin seenuuf ergamu taatee kan turtu ta'uu ministiriin imaalaa Itoophiyaa beeksiseera. Xumura baatii kana adeemsa bishaan guutuu kan hidha laga Abbayyaa mariin ogeessota biyyoota sadanii kaartum keessatti gaggeessamu ta'uun illee ibsameera. Daldala seeraan alaa daangaa Itoophiyaaf Jibuutii irratti gaggeessamuuf namoota seeraan ala deddeebisuu dhaabsisuuf illee aangawoonni kun mari'ataniiru. Gabaasa Mallaskaachoon Maha jaalannee dhiyeessa.
Walga'ii bulchiistonni daangaa Itoophiyaaf Jibuutii gidduutti guyyaa sadiif bulchiisa naannoo Afaar Samaraa keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u dubbiimaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam akka ibsanitti.
Bagaaraa dimbaraachin akkaabii higga waxxi hunu. የንግድ እንቅስቃሴ ይካሄዳል
እንደዚህ አይነት ዳንጋ ወሊን ቀምኑ ረት ሶቺን ደልደላ ከሴራን አላ ገገ ፈማጅራ ሶቺን ደልደላ ከሲ ቢዮቲ ለሜን ሚዳ ከናፍ ደልደላ ከራ ሴራኒ ጀበስኔ ወልገሂ ከነረቲ ወሊገልቴ ተኮራ ጋአሜራ ጀደን እመ ብራ ሴራን አላና መደደብሱ ከጅሩ ዮተው ቢዮኒ ለሜን ከነዳብሲሱ ዳፍ ማሪያታ ጅሩ ጀደን ኦቦ መለስ Itoophiyaan buufata doonii barbaraan gargaaramuu murteessuun ishee mootummaan Somaaliyaa yaaddessuudhaan paarlaamaan biyyattii fudhatama dhabsiiseera gaaffii jedhuuf ennaa deebisan walgahiin dhimmi kun dhimma siyaasaa miti jedhanii deebii kennaniiru. Jibuutiin daldala Itoophiyaa gara alaatti erguufis ta'e gara biyya keessaatti seensisuuf karaa nuu taatu ta'uudhaan itti fuftii jedhan dhimma buufata doonii barbaraa dhimma siyaasaa miti buufati doonii Jibuutiin gargaaramu kan ilaaleen immoo Somaaliyaaf Jibuutii wajjin hojjetaa jirra jedhu. Hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen Itoophiyaan Sudaaniif Masrii waliin marii gaggeessuuf akka jirtu dubbataniiru. Hidha laga Abbayyaa keessatti akkaataa ittiin bishaan guutamuu qabu Masriin kan ishee yaaddeesse ta'uu sabaa himaan addunyaa gabaasaa akka jiran ni yaadatama.
Waajjirri mirga namoomaa akka tokkummaa mootummoota mootummaan Eertiraa uummata seeraa ala biyyattii keessatti hidhamanii jiran mara akka gallakkisuuf warri seeratti dhiyaatanis akka murtii haqaa argatan waamicha godhee jira. Eertiraan biyyoota addunyaa irratti mirga namoomaa akka hamaatti hacuucan keessaa tokko akka taatetti gurmuuleen mirga dhala namaa akka Human Rights Watch fi Amnesty International fa'a waggoota hedduudhaaf dubbataa turan. Jaarmeeyaaleen mirga dhala namaaf falman kun akka deddeebisanii jedhanitti biyyattii keessaa sabaa himaan walabaan jiru namoota mootummaa qeeqan hidhuun waan baratame dargaggoonni irra jireessi nagaa tajaajila biyyoolessaa jedhuun hojii gabrummaarra hin wayyin irratti bobbaafamu. Komishina mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaatti komishinarri itti aantuun Keet Giimoor haalli mirga namaa Eertiraa keessaa ammallee fooyya'in argamsiisa hin qabu jedhu. Bakka bu'oonni guutummaa Afrikaa keessatti walitti dhufan dhimma hundaaf gaarii ta'e ka jedhu irratti mari'achuuf magaalaa London keessatti wal ga'anii jiran mata dureelee mariif dhiyaatan keessaa waa'een jijjiirama qilleensa naannoof waa'een walqixxummaa saalaa ijoo ta'uun beekameera. Biyyoonni Afrikaa 19 miseensota Commonwealth kan lammeer British ummata addunyaa sadiirra harka tokko of keessaa qabu ta'uun beekamee jira. Siviilonni hedduun har'a magaalaa Gaawota gama baha Hamooriyee keessaa kabaqatan innaa waraanni Siiriyaa qabiyyee ribxee loltootaa kana qabachuudhaaf itti siqaa jirutti ta'uu gareen mirga namaa biyyattii to'atu beeksisee jira. Daayireektarri garee kanaa Raami Abdurahamaan akka jedhanitti erga humnoonni mootummaa baatii darbe magaalattii to'achuuf duula jalqabanii as naannoo Damaaskas jiruuf uummata hedduun keessa jiru keessa jamaan baqachuun kun isa guddicha. Waraanni Siiriyaa kaleessa halkan dugdee magaalattii irratti daandii waan saaqaniif siviilonni hedduun gara naannoo mootummaan to'atee jirutti miila konkolaataaf dogdoqqeedhaan baqataa turan. Namoonni dhukkubsataniif madoo hedduun jalqaba torban kana Gaawota gama bahaa keessaa baafamanii jiran. Konkolaataan gargaarsa fe'an 25 illee naannoo ribxee loltoonni qabatan gama kaabaa seenuudhaan gara magaalaa Daawumaatti sosso'u koreen waldaa fannoo diimaa addunyaa beeksiseera. Uummata 26,100 ta'aniif illee gargaarsa nyaataa baatii tokkoof ta'u akkasumas meeshaalee kabiro geessuusaa ICRC'n beeksiseera. Abbaan gonfoo Saawudii Arabiyaa Mohammed bin Salmaan hoogganaa muummicha Iraaniin Adolf Hitler waliin wal fakkeessuudhaan Saawudii Arabiyaan yoo Iraan boombii niwukilaaraa oomishti taate nutis battala akkasuma goonaa jechuun aadatan. Saawudiin boombii niwukilaaraa qabaachuun barbaaddu garuu shakkii tokko malee Iraan ni oomishti taanaan amma danda'ametti nuti immoo ittaannaa jechuudhaan abbaan gonfoo Mohammed gaaffiif deebii televiziyoona CBS waliin dilbata darbe geggeessaniin beeksisaniiru. Ibsa har'a bayeen illee kan umriin waggaa 22 Mohammed amalli hoogganticha Iraan Ali Khamenei kan Hitler waliin wal fakkaata jedhan. Hoogganoonni Biriteen, Faransaay, Jarmanii fi Ameerikaa wal ta'uudhaan basaasa lammii Raashaa duraanii dachii Biriteen irratti summiin miidhamuusaa Mooskoo balaaleffatan. Erga waraana addunyaa lammataa as yeroo jalqabaaf Awurooppaa keessatti summiin Nerv Ejent jedhamu kun itti gargaarame. Muummee ministeeraa Teresaa Mey, Pirezidaant Imaanuel Maakiroon, Chaansilarittii Jarmanii Engelaa Merkeliif Pirezidaant Doonaald Tiraamp waliin ta'uudhaan ibsa baasaniin akka jedhanitti Raashaan haleellaa kana keessa harka qabaachuun kagaafachiisu miti. Haleellaa kana laalchisee gaaffii jiru mara Raashaan akka deebistu hoogganoonni kun gaafataniiru. Boodarras Pirezidaant Tiraamp Waayit Haawus keessatti kan itti gaafatamu dhugumatti Raashaa fakkaataa jedhan. Raashaan garuu kana keessa harka qabaachuushee haaltee jirti. Yuunaayitid Isteetsi warra kanneen intarneetii irratti filannoo Ameerikaa gidduu seenan irra uggura kaa'uu ishee labsite. Bulchiinsi hojii intarneetiin hojjetamuuf miidhaa irran deebi'a. Bulchiinsi Tiraamp hojii intarneetiin hojjetamuuf miidhaa qabu karaashaa filannoo Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenuuf yaalii ta'e dabalate haleellaa intarneetii irraaf kanneen caasaa biyyattii barbaachisoo ta'an irratti fuulleffatan dura kadhaabatu ta'uu ministiriin dhimma maallaqaa Stiiven Nuuchin ibsa kennaniin beeksisaniiru. Ugguru kunis tattaaffii bal'aa haleellaa hammina Raashaarraa maddee irratti fuulleffata. Kanneen kanarratti fuulleffatame keessaa lammiiwwan Raashaa 13 kanneen abbaa langaa muummichi giddu seenansa Raashaa kafilannoo bara 2016 qorataa jiran Roobert Miiwulariin himatamantu keessatti argamu oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waajjira haqaa Oromiyaatti sadarkaa ittaanaa hoogganaatti abbaan dursa hojii dhimmoota koominikeeshinii kataan obbo Taayyee Dandaa arra to'annaa humnoota mootummaa jala ooluu isaanii maatiin isaanii dubbatanii jiru. Haadha warraa isaanii aadde Sintaayyoo Alamaayyoo jaallanneen Finfinneetti bilbiluun asoobsistee jirti. Haala ture ibsuudhaan jalqabu aadde Sintaayyoon.
Har'a ganama ennaa hojiidhaa bobba'u ani gaggeesseen du'e konkolaataa isaa galcheen biraa deebi'een. Karaatti dura goranii konkolaataa inni deemurraa buusaniitu kan ofiitti dabarfatanii too bakka biraa sussiisanii booda mana sakatta'uuf kan deebi'an dhufan.
Shufeerii wajjin deemanii isaan?
Ee.
Konkolaataa isaan ittiin deemaa turan kan mootummaati?
Kan mootummaa ta'ee kan hojiif ramadamee fi jiru shufeera sussiisee deemee karaatti irraa buusanii jedhanii akka odeeffannu.
Achi buusanii konkolaataa kan biraa keessa kaa'anii?
Ka'aniiti karaa kana gorii deemu jedhanii shufeerini karaa biraatiin akka deemu godhamee isa bakka biraa tursiisanii booda mana sakatta'uuf deebisanii fidan. Obbo Taayyee jechuudha.
Sakatta'uuf yeroo dhufan qaba akka biyya sanatti sa'aatii meeqa jechuu?
Garuu sa'aatii isa hin hubannee hoggatti naannoo sa'aatii 4 wayii hin ta'an asii fakkaatu.
Kan manaa ba'an immoo meeqatti?
naannoo sa'aatii lamaa hojiidhaaf jedda'an.
Gara manaatti yeroo fidan sin mana jirtu?
Mana turree nuti iyyaafataatuma turree bilbilaan yaa'u keessatti irraa namni odeeffatee kallattii maraanaatuma bilbilaa ture.
Tuu isin hin bariimmoo?
Nuti hin barre jechuun lafti nagaadhuma jenneetuma gaggeessinee deebine egaa nuti manatti. Ma biraa qabannetti.
Mana yeroo fidan eenyu duukaa jira?
Namni hedduudha lakkoofsan 10 yoo hin ta'u. Wajjin turan warri siviilii uffatanii jiru poolisii federaalaafi konkolaataa 3 akkasiin dhufani.
Isiniin mana keessaa gadi ba'aa jedhamoo yeroo mana sakatta'an isin manuma keessa jirtu?
Akkan duran seenne na dhorkaa turanii irra deddeebiidhaan achuma turii jedhanii sochiin koo mana keessa yaa'u hin eeyyamamu ture. Mi'a diiganii ba'an qofa akkan kaasu natti manii deeman.
Mi'a isaan diigan sintu kaasa?
Eeka. Ala turii jedhanii ani dudeesuman faana ol seenee daa'imammoo manaa qaba. Oluma seeniin jalqaba haga dhumaatti kan isaan gochaa turan hordofaa ture jiran.
Kan biraa maa inni isaan diddiigan?
Wantuun hafne wanni diigamne mana keessa wantuun hafne.
Afaan maalii dubbatu?
Amaariffuma dubbatu. Meeshaan mana keessa jiru wantuun hafne hunda garagartanii sakatta'aniiru. Kitaabilee barruu adda addaa yaadannoo fa'aa gaggaragalchanii fuuluma fuulaan dudubbisaa turanii kaan keessaa filatanii ammoo galmeeffatanii fudhatanii.
Mi'a mana keessaa fuudhanii deeman kan biraa qabu?
Kompiitara hojiidhaa kennameefitu ture mana keessa isaa fi waraqaa kitaabilee garagaraa warra gabaarraa bitaman fudhatanii deemaniiru.
Carraa sana gidduutti isin obbo Taayyeetti dubbachuu dandeessaniittu?
Dubbachuun hin danda'amu gidduu baluun hin danda'amu yeroo tokkicha dubbannaan fuula gaariin argine dhumarra ammoo laaqana nyaatu harka isaa naayii kaa'amee jedhee gaafadheera achitti fidii fi jedhaniiti na eeran bakka isa qubachiisuuf deeman.
Harki isaanii hidhameera?
Hidhameetu.
Gara fuulduraatti immoo gara duubaatti?
Fuulduratti hidhameera.
Eessa fuudhanii akka deeman sinitti maniiru?
Bakka jedhan dhaqnaan hin dhaqne uffataa fi waan nyaatullee qabnee fi deemnan hin jiru hin seenne kutaa qorannoo jedhachuu malaa nuun jedhan.
Achi rattaniittu?
Dhaqnee garuu hin argamne argachuu hin dandeenye.
Kanaaf amma sa'aatii kanaatti lafa isaan jiran hin beektan?
Hin beekne.
Ijoollee qabdu isin?
Daa'ima jira 10 qabu.
Isin gaa'ilaan walitti dhufuu dura obbo Taayyee beektu turtanii?
Sirriittan beeka yuunivarsiitii wajjin turre sirriittan beeka.
Gara biiroo Oromiyaatti waan akkasitti hin iyyanne?
Jechuun adeemsa isaallee waanuma rifaasuu keessaan baaneef kallattuma itti deemnus hin barre garuu ammoo yaa'u quba qabu waan jedhu wayii gaggaafataatuma jira nama namaan.
Aangawoonni Oromiyaa iyyuu beekuu isaanii hin beettan?
Quban qabnu latti.
Yaaddoon keessan guddaan maali adda sintaayyu?
Yaaddoon keenya guddaan ka jechuun maaltu beekamaa sa'aatii kanatti? Laftii kanaan walqabate wanta ta'aa jirus quba qabdu daangadhaa aga daangatitti yaa'u tarkaanfiin addaa akkuma jedhame uummata bal'aa irrattuu raawwatame dogoggoraan akkuma jedhame kana wanni addaa akka irratti hin fudhatamneedha nuti yaaddoon keenya kubbuu isaatiin walqabate. Inni har'a nuti wanna uummata kanaa otiin cinqamiin bulee ooleen beeku duruma uumamuma isaatiin waanuma saba bal'aa otuma yaaduu nama guddateedha.
Adda Sintaayyuu Alamaayyoo deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Fardaa siniitti waan hordoftaniif haala biyyattii keessa jiru kana simmata bal'aan waan nu geessaniif galatoomaa waan taayyee danda'aa irra ga'e qofa oduu hin taane rakkinni akkanaa qabuma bal'aa kanarra ga'aa jira waan ta'eef galatoomaa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessa Moyyaalee bakka Arballee jedhamutti eegdonni daangaa Itiyoophiyaa konkolaataa tokko irratti dhukaasa bananii daa'ima ganna sagalee ajjeesuu fi nama tokko kabiraa madeessuu jiraattonni Moyyaalee dubbatanii jiru. Daa'imni ajjeefame maqaansaa Badhaanaa Taganee kan jedhamu yoo ta'u arra namni bahee akka awwaale abbaansaa obbo Taganee Raggaasaa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Baqattoota gargaaruutti kan jiran miseensi waldaa barattootaa ijoollee Booranaa kan Keeniyaa Horaa Korophisoo kaleessa daangaa Itiyoophiyaa keessa kan jiru arballetti daimni suna jefame refisa gara keniyatti ufusati kadubatu gama biratini mo jarsoli nanno bakattota jeccha bakatani danga kenya kesa jiran akka gara qesanitti debian gafannan agama galatti moyale kesatti nagenyu gutun debiyutti ofran debinu jeccu didani jiru jeccudan dubate jira galmo dawit kana nairobi ragabase kunote
Kalesa ware boda saati kuda tokkotti daimni ganna sagaliba dana tagane moyale Ethiopia bakka arballe jedamutti egdota danga Ethiopia tinka ajjefame badanan barata kutala mayotaw karadu da sayero la marasasa rukutame du sadubatu abbanisa obota gane raggasa
mucham banana tagane jedama mucham kiyya ka ajjefame warra radio tabia fula kana radio tabia egu federal police ka fuluma arbale kana civil tokke bintu jira warra santu daim ke yati yiti laman daya inni mana bae genna ni bulu duguman tabi raza san dani ajje sano moto asa salama bae ni ajje san duban lapper ru ku tar inni olla chuma fuluma kokola kan darbu gira tikisi bita chuma na bae chuma ti raza san duban bae ni ajje san wanni gaafatanillee jiru rabbumatti dhiisu malee yennu gaafata.
Obbo Taganeen hojii humnaa hojjetanii nama bulanii fi abbaa daa'ima sadiiti. Duu mucaa isaaniis kaleessa lafa hojii hojjedhutti hin dhaga'ee jedhu. Reeffa badhaanaas namoonni naannoo muufannaa mootummaa Itoophiyaa irraa waan qabaniif jecha gara mooyyaalee keenyaa geessanii har'a mooyyaalee Itoophiyaa naannoo Boolee jedhamutti deebifame awwaalamus dubbatu. Waa'ee daa'ima keessan sin jalaa ajjeefame tarii aangawoota naannoo gaafattaniittu jedhee gaaffeen ture.
Maan eenyu gaafate maal akkamitti dubbatan eenyu jira eenyu gaafata warri ergitaanillee massaaraa nama ofirraa hadhanii ari'anii mucaa kiyya malillee namni lama kadhaame hospitaal jiru jira kafeen ajjeesanii kafeen lakkisan akkam tochanii gaafata federaal deemee daa'im kiyya maaf ajjeesanoo jedhe rasaasa dhibiin na eeggata akkam godhee eenyu gaafata seera kamtu jira daa'im kiyya seera kam irratti gaafata maal akkamitti gaafachuullee dandeenya. Amma gandhiin nu keessa jiru gariin bakka ta'e gara keenyaa galeera warruma gurguddaa callaatu warruma keessa mana eegee bulaa jira.
Waa'ee ajjeefamuu daa'ima obbo Taganee Raggaasaa aangawoota mootummaa kan magaalaa mooyyaalee Itoophiyaa gaafachuuf yaallus milkaa'uu hin dandeenye. Baqattoota qe'eedhaa godaananii jiran keenyaatti tumsaan kan gargaaraa jiran miseensa waldaa barattoota ijoollee Booranaa kan keenyaa obbo Haroo Qorophisoo gaafanne reeffa daa'ima kana akka argan dubbatan kaleessa.
Gurbaa reeffu fuulanii gara keenyaa hangulaan nuti hin dhufani. Kan ammaan tan daa'imti ka kana ammaan tana wargaarii kan hin dhoofne daa'imti ka kan risaasitti qajeele akkasii ammoo daa'imi dhiya du'e daa'imi dootii mirkana diram kan awwaalan.
Ka'umsa jechaa kanaa maal akka ture namoota yeroo sana daangaa Itoophiyaa arballee irra jiran gaaffeen ture jiraata arballee ka ta'e Mustafaa Huseen akkas jedha.
Gaarii tokko waddee sunitti qabde gaarii kaan isiin qabnaan uummattilleen ijoolleen qeerroolleen gadhuufte. Gaarii kana maaf qabanii gabaaniif gaarii asii dhaabanii keellaa masii miti isaan gaarii edda ammoo keellaa eegdanii waan jedhuudhaan dikoo uummataa walitti bu'anii uummanni gaarii naa socho'ee gaariin socho'uunani dhukaa suranuudhaan achitti nam lam dhoofte tokko harka dhoofte mucaa xiqqaa laphi kee dhoofte hospitaala yoon geessine gurbaan kaan achumatti du'e jiru uummanni baqate gisa sun qeerroolleen baqate reeffallee fuudhanii gara keenyatti harki kennan jedhe uummatti akkanaan iyyee ambulaansiillee Itoophiyaallee dhufnaan didanii uummanni qabate reeffa gara keenyatti hin darre jiru.
Dargaggoon biroo dhukaasaan rukutame kaan harka isaarra akka rukutamee fi galgala kana hospitaalatti yaalamee ba'uusaas Mustafaan ni dubbata. Baqattoota Itoophiyaa kuma hedduun lakkaawaman ammas mootummaan keenyaa fi dhaabbileen tola ooltotaa kanneen akka UNHCR fi dhaabbati fannoo diimaa akadeemii keenyaa gargaarsa malu isaaniif dhiyeessuu irratti argamu. Dhaabbati fannoo diimaa akadeemii keenyaa uffata qorraa meeshaalee manaa muraas akkasumas immoo yaala fayyaa baqattootaaf dhiyeessuu irratti argama. Bulchiinsi keenyaa kakutaa Maarsabiitis jiraattota naannoo waliin ta'uudhaan baqattoonni kun waan nyaatan arjoomaa fi jira. Har'as qondaaltonni kutaa bulchiinsa Maarsabiit baqattoonni rakkoo nageenyaaf akka hin dhiphanne isaaniif waadaa seenuu fi jiraattonni buufata baqataa kana keessa jiran raadiyoo VOF himanii jiru. Nageenya naannoo sanii erga boora'ee iddootti tun deebi'inis baqattoonni qe'ee isaaniitti deebi'uu akka hin feene dubbatu. Haa ta'uyyuu malee har'a ganama jaarsoliin muraasni dhufanii qe'eetti deebi'uudhaa baannaan hidha dhabamtu jedhanii baqattoota mooyyaalee baqatanii daangaa keenyaa jiran sodaachisuu baqataan Shawaa Barrii baqatee keenyaa jiru Abduu Baaboruu ni dubbata.
Isaan nama bisanii torban ta'anii amma kan maqaan ibsamee addaa jiran sadii tokko godina kuluu jedhama. Tokkollee sarabti kuluu jedhama obbo Isaati. Kaallee Arsan Walakee jedhama. Yeroo wayii ta'ettee ganam kana. Nama hin galle murteen isaa loonshanii jiran. Kun uummatni isu gadhuftee amma akkana akkana namichi nu galaa hojii hin galle isaan irra kofidee jiran. Warri akka jedhu amma yaa'anii nutti akkas wal dubbate mootummaan erga hin jedhamu. numatti wal dubbate da kakkasini san devisu barbaada jiran wan intan dubatana boori arra kales galgalele il daim ganta de duweni galgalele kaasi kwata ko raati takduwa tumadai tanahi amma nodu an kalci farga jiru atasin talu devu nande nodu lubbun ke nimba ti male yomile
Abduban dabaludan si jarole sila bakatota kana asosi sudufan bakatoni dedani ofirra ariusani hima jarole Ethiopia Kenya dakani bakatota mo yale bakatan akadebi angafatan jedaman kesa tokko obwar samola keti jedu bakaton obwala ke way kana yonga fugaru tasumani ngone jechudan halani
me la tonne defenu kada bisile lokesal le baake mani yenne la banda karma na me gadisun dan da uman tana yenne karwal maryan na ne male na sosi ne ko andarati woni sinjotino
Wittata darbe sabbanga da kurajarso yogando di bakattoni ke sabu fatani jiran da kani bakattota aso sisanetti rayam motum ma Ethiopia amas ganduti nanno mo yale jiran ke sana na yewanu mata sodachi sa jiru fi halina anno jiru rakisa taw dubbatani turani dabalu dani sabbanga da kurajarso bakattoni aga naga mo yale debiutti bakka bakatani jiran ke ne aturungari akate kaya dacci sani gabasa radio sagale america galmo dai nairobi
geffatota geenyam mo gara gaba sa kenyo kan kopi kenya tanu ticena oromota nanno somale ke sa manaf qeo firra buqani gara oromiyat baqatani jiran abbota warra yokan mo maati kuma kudato ko kubachi sudaf mannen akka jarama jiran dubbata koren gargar sa walitti qabuf ka debisani daburatto jetu soran qindesa kore kana dr abarra deresa torballa madura finfinet bilbilun dubise ture kunoti
kampi kauda gazaru wantima tawfi motumana no romia warana no jobya sumaye babuke garana kuma dibato problema kanjiran antani idosadi tirejira idon toko kampi mana gugudja jiru kampi sadge shegargaru da lamma fanimo labasan van bayin sani nanu san vaiti doni terke akwar zoni gargaran gochu da daga fadimo wadi frakabani maji dodda ti kabarimo ma cyber rakari ajja katran gochu da ni gargajiru kara sadin kara wazi dario romia sumale gidu da bukani mo wazi bale da bukani wazi borana bukani wazi gidi da bukani mo dodda ti kubatani namni aka gargaru zoni da gargaru anait ka gargaru ko maji rajata ku maji manano taji
mat garnanno sumale ti bukka kana mannen le jaru fi jiran le jecha daddago majira ssa jaru fi jiran karori gurdan jirman fakkata lafuro oromia case ko si
so radiografi gafi bareda da ja nama bayet nanu tsiyat mara buka yefe e jara kana amma mati bayen sani kampi jiru am warikan mo dori gupa jiru warikan mo turabda jiru kana fi randir sine kan gone profile jara kana barun rajira yadi kuni hisabu kani makansani esa umurinsani meka barunsani attami durunsani malpure perinsani mali debu barbadmo debu barbadani kanjeru koranna guddage kesne gargarba mera kanati jarawra balarge davi nitarge jiran kana nando samare kusara bukan kana koranna gone gargarba me Ferinsani inni guddani ribbagge zagala sagal tamani indebunu nanno somalet kanjirani ribbagge samo arkisadi mo yo wan kanunu debi e yo nagumman kenenu egame yo nabat abba kana bande de gafatame motumani yo nagumman kenya garantinu gore indebene kanjirani mo ribbagge zagala sadi afrita u kana jiga nan ni bayen indeun wanjere fi modumana no oromia yara kana de ze ko bacci su da fi kallati kayet de majira e ga karu makana ni labasa fadi dani labasa barbana e tundovne nan no finne magara oromia ke tajirani gara magara ko tokko waamne zani ti marianne akasallafa jin pai godani yada kada finne ka kubacci no karorika ame kallatis ka ave goris maril gorame yada kana kubacci su da fi jiru gudano je tamajira bi magara ko dokoti dokoto magara ke satti manni kuma to ko akai jaramu manni kuma to ko abba warato ko vechara Nasi abba rakuma ko tokko kasu dasi amma manni baaye tijara majira magala ko tokko ti manni bada de majira amma giddu na de me lala turre manni ko ni majira nasi kallati kamne de majira manni ko garu gargasa motumma gargasa poti kabenya gargasa yota kenya fi dargakko kenya akasuma saba magala kina juru tini taani ulitikim daani mana kana jara juru hora.
Magali kurani toko antun kami doktor?
Magali kuni surulta da, lagata foti, buraju da, tabbata, galani, dukani da, bishoftu da, adama da, mojo da, batu da, shashimane da fi bishangura chati.
Mana kami mani jara nifkun manu magara kokesi kubatamo wa maka gadisamo manu ma... eegitan allee jireenna illee achuma turachuu danda'an manum jireennaati.
Manni kun manuma gara fuulduraa jireenya isaanii itti fufanii keessa jiraataniidha. Nama tokkoo fi kaarameetirii 105 kan kaa'amee fi kaarameetirii 105 kana keessaati yeroo dhaabu abbaa warraa tokko mana kaarameetirii 40 irratti ijaaramee akka isaan itti galan abbaa warraa ijoollee isaa maatii isaa qabatee akka inni itti galuudhaa gochuudhaafi. Manni kun ijaaramaa jira. Lafisaa konkiriitii simmintoodhaan dhagaadhaan ijaaramee naannoon isaa qorqoorroodhaan rukutamee gara fuulduraatti jarri kun gaafa fooyya'anii jiruu isaanii argatanii jiruu isaanii fooyyessan immoo yoo barbaadan bolokeetii diddiruu hin danda'u yoo barbaadan fooqiitti ijaarachuu hin danda'u. Yeroodhaaf garuu rakkina amma keessa jiranii ba'anii abbaa warraan faamilii isaa wajjin iddoo tokko akka jiraatu godhamaa jira. Gara fuulduraatti akka keessa jiraatan malee akka yeroo dhaabne.
Mana 11 ijaaruu jirtanii waan agamiitiin ijaartan.
Mana 11 kana yeroo jammarre katamaa 11 abbootii qabeenyaa fi abbootii amantii fi dargaggoo keenyaan akka ijaaramu goone. Manni kun amma yeroo duraan yaadnee kaane manni tokko birri 40,000 hin ijaarama jenneetu kan istimeeti goone kaane. Gatii mana tokko amma yeroo laallu gara 70,000 ol ta'eera. Yoo mana 12,000 kana yoo ilaalte gara almost bileenii tokko ta'uudhaaf xiqqoo tankata. Bileenii tokko kana garuu kan buuse yoo hin ayette sabaa buuse. Sabaa ajjiin mootummaa naannoo Oromiyaa ajjiin tarri kun ka'ee ijaaraa jira.
Horii warri qabeenyi warri achiin lakkis fakkeenya fonti mootummaa lamaa wal dubbatan waan dhageettan fa qabdu doktor.
Egaa akka dhageenyutti yaa'u seerri jira biyyi kanaa konstitushin jira seerri jira abbaan qabeenyaa tokko namni qabeenya horate qabeenya isaa wushuu hin danda'a itti fayyadamuu hin danda'a qabeenya nama tokko seera malee harkaa fuudhamuu hin danda'amu. Kanaafi warri propoortii baay'ee jijjigaatti hoteela qabu garaajii guddaa qabu suuqii guddaa qabu. Hoteela adda addaa kan qaban baay'eedha. Isaani kaa seeraanii mootummaa lachuu mari'atee propoortii jara kanaa gara fuulduraatti hin deebi'e kan jedhu marii gubbaa akka jiru nageenya.
1,600 olii walumattuu iyyuu namni gara naannoo Sumaalee keessa baqate warra kaanii karoormaan qabdan isaan.
Inni dura warra kaampii jiru kaasuudha. Booddee immoo warra zoonii hiramee zoonii aanaa jiru immoo mootummaa naannoo Oromiyaa jara kanaa jimii mari'attee akka isaan zooniitti manni ijaaramee fi akka isaan achi qubatame kallattiin kaa'ameetti deemaa jira. Sadaffaa irratti garuu warra daariidha buqqa'ee namni baay'een gara nama 1,500 kan ta'an Boorana irraa Gujii irraa Baalee irraa kan buqqa'an immoo naannoon sun nagummaan isaanii mijaa'ee fi mootummaan gaarentii godhee sakuriitii isaanii eegamanii wanta itti bade infiraastiraakcharii kun deebi'ee karaa mana tamaarii karaa mana jireenyaa hojjetamee jarri kun akka mana isaanii lafa isaanii duriitti deebanii akka isaan jiraatan immoo. Pirogiraamii sadaffaa irratti deemaa jirra.
Warra godiin irraa bubuqqa kan yookaan baqat kan gareen teessan dhaxxee ilaalte yookaan ammoo waan amma jechuu jirru kana warri godinaallee taanaan hojii roolchuuf jiraachuu dhabuu isaanii maal ittiin to'attan fa qabdu fakkeenyaaf gara Booranaa dhaxxanii Gujii Baalee deebitan ammoo qophiteen tattaan keessatti dachaan tarraa qopheessin tanuma nagaan bulla ansoraa lakeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 meetir baandii 22 fi meetir baandii 25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.